Kun Radio Sagale Amerikati. Radion Sagale America wixata qabeyanga jimaatat galgala keessaa sa'aalama 4:00 jalqabeyanga sa'aa 3 meter bandi digdami sharif soddomii tokkorratti Washington DC irraa kadabarsu sagantaa afaan Oromo amma jalqaba. Nagaan keenya bakka irraa nu dhaggeeffataa jirtan maratti sinaa dhaqqabu dhaggeeffattoota keenyaatti moltan guyyaan har'aa majjii 27 bara 2015 keessummeessituun keessan har'aa Andrew Jubee Horaati.
Ameerikaa godin torba keessatti cabbiin lafa baafatteetiin namaa fi makiinaallee chocho'uu dhoortee xiyyoor 4,600 ta'utti iyyuu hojii dhaabeetiin jira. Akka moltanan sooraalaa keessatti warra santiim.
Paartiin tokkummaa dimokiraasiif haqaa magaalaa Finfinneef naannolee kanneen biroo keessatti dilbata dhuftu hiriira nagaa kan gaggeessu ta'uu beeksisee oduu keessatti gabaasa qabna. Paartiileen poolitikaa lama boordiin filannoo Itoophiyaa hojii keenya jidduu seeni jechuun himatan boordiin filannoo immoo rakkoo isaanii furatanii nattaa beeksisaniif guyyaa kennameef xumuramee jira jedha oduu booda gabaasa qabna. Qophiin keenya torbanii waa'een uummata Oromoo abbaa dabareeti. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf soora.
Dhoqqee dhaamocha mucucoo karfafuu fi wanni hedduun Ameerikaa gam tokkoon itti baafatte banaa bobbanam dhoorte. Cabbiin tuni Ameerikaa gama kaaba bahaa baafatte tuni tuulamuun tuulamtee gam tokkofaan jilbaanuu nam qixoofti godin torbatti rakkin akkana kee jira. Cabbiin tun akka qara jedhan kan manneen barnootaa cufsiisuu baattullee Niyuyoorkii fi Niyuujersii keessatti xiyyuurri hedduun har'allee hojii dhaabeetiin irra hoole baaburii taatullee siqachaa yaa'uma jira. Akka bulchaan magaalaa Niyuyoorki Bill de Blasio jedhutti cabbiin akkan sodaatan ta'an akka hamaa sodaatan kaan hin taane taatullee gabayaan maallaqa addunyaa ta'e Niyuyoorki jirtu akkuma jirtutti bana turte taatullee dhaamocha akka qilxiphee nam waraanu mucucoollee dabalateetiin akka malee nam sodaachiseetiin nami xaxatee yaa'utti jira. Taatullee xiyyuura haga 4,600 ta'utti tanaa jedheetiin hojiirra oole. Cabbiin tunin gara godina torbaa deemuu jirti dhaamochallee dabalateetiin jechuudha. Pirezidaant Obaamaan imaltuu indii fixatee bulchoota Ameerikaa 30 waliin mootii Saawud Arabiyaa ka Abdallaa ka lubbuu dhabeef jecha Riyaad dhaqan. Bulchoota Ameerikaa ka Pirezidaant Obaamaa walii yaa'an kun mootii Saawudii haara Salmaan biin Abdulaziz waliin mari'atan. Mootiin haaraa kun namganna 79 Nugus Abdallaa ilmaan abbeerotaati. Obboleeyyan lamaan obboleessa hojjechaa ture akka hojjetu adagale. Dhaabbilee mirga ilmaan namaatiif falman ammoo. Nugusi haaraa kunin waan biyyitii isaanii beekamtuu kan mirgummataa gadi qabaniitiin ijoollee dubaraatiif hawwan barachuu barannoota waan gargaraa irraa dhowwuun rakkisanii akka faalitti barbaadan dubbachuutti jiran. Milishoota Islaamummaa namichi Jaappaaniitii fi Joordaan akka odeeffannoo marsaa interneetii isaanii irratti baasanitti sa'aatii 24 keessatti fixuuf waa dagalan. Jarri kun nam isaanii ka Joordaanitti. Qabanii gada lakkisuu baannaan jarkan akka fixan irra deebi'aniitiin dhaadatan taatullee akka itti aanaan minister haajaalaa Jaappaan Yashuudee Nakaawaayaa jedhutti mootummaan isaanii tanaa jedhee abdiin kutatu falnagaa ittuma barbaadu jira akka jari kun gada lakkifamullee gaafachuma jira. Jari kun harka warra isaan qabeeti hinuu bahaa jennee abdannaa jedha. Namichi Joordaan harka ISIS jiru kun paayilettii muddee dabarte keessa xiyyuur waraana kacacaachaaf keessa jari kun qabate. Taamsa qasuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Paartiin mormituu Itoophiyaa tokkummaa nagaa fi demokiraasii sanbata dhufu keessa hiriir nagaa qopheessitee taatullee eeyyame hin argan. Paartiin tunin rakkoon mootummaan biyyi bulchuutti gaafatamtoota paartii isaanii irratti fiduu jiru addunyaatti akka himatatan himachuuf qophii akka jiranii dubbatanii jedha. Mallaskaachoo amma hatta oduu tan Finfinnee erge kunu nama.
Paartichi tokkummaa dimokiraasii faqaaf jedhamu arraa waaree booda ibsa barreeffamaan baaseen qabsoo karaa nagaa geggeessamu san reebichaaf gochaa wanbadummaan dhaabsisuu yaaluuf gochaan itti gaafatamaan qabne kun geggeeffamuunsaa sirri miti jechuudhaan akeekkachiisee jira. Akka amantaa isaatti hiriira nagaa inni 7 dabree irra geggeessuuf ture seera qabeessa ta'uu kan dubbatu paartichi bulchiisi magaalaa Finfinnee hiriirichi seeraa ala jechuun. Ibsinni sabaa himaaleetiin baase kan seera fajajame miti jedhanii jiran. Akka paartiin kun jedhutti akka labsii walgayiif hiriira nagaatti paartiin tokko innaa hiriira geggeessu bulchiisatti beeksisuu qaba. Bulchiisichi akka hiriirichi nagaadhaan geggeessamu humna naga eegumsaa ramaduudhaan itti gaafatama isaa raawwachuu malee dhaabuuste eeyyamuu hin danda'u jedha. Kanaaf gochaa mootummaa balaaleffachuudhaan paartiin tokkummaa dilbata dhufu kana jechuun amajjii 24 bara 2007 kan hiriira geggeessa ta'uusaa kaleessa xalayaa beekachiisaa bulchiisa Finfinneetti galchuusaa beeksisee jira. Kan akka hiriirichi hin geggeessamne dhorkisiisuu danda'u sababaalee seeraan beekaman qofaa ka jedhu paartichi dhaabbanni sun itti gaafatamaan dhimma siyaasaa dhaabbatichaa obbo Birruu Birmajjii akkana jedhu.
ይህ በአዲስ አበባ የሚካሄደው ሰልፍ አስተዳደሩ አሳማኝ ምክንያት አቅርቦ ተለዋጭ ጊዜ ወይም የቦታ
ሪፍንፍነት ያማምኩኒ ዮቡልቺንስቲ ዱብነ ማንናማ አማንስቲፍ ዱበቴ ከሮራፊ ጉያን ሄሪራ ጂጂራ በማሌ ዋን ሐፋቴ መት ተኩማን ፓርቲ ተና ምርግ ሴሪ ሞቱማፍ ከነፍ ከሄሪራፊ ኮራ ሳቲ ፈላኒ ታው ካናን ሆቲቲኖ ጀቹ እንዲሱ
ቡልቺስ መጋላፊን ፍነ ሞ xalayaa paartiin tokkummaa akka hiriira geggeessuuf karoorfate beeksisuudhaaf erge sanaaf barreeffamaan deebii kennee jira. Guyyaa paartichi hiriira geggeessuudhaaf gaafate sanatti magaalaa Finfinnee keessatti walga'iin gamtaa Afrikaa akka geggeessamu kan beeksise bulchiisi magaalaa Finfinnee hiriirri paartichi geggeessuuf beeksise sun akka hin geggeessamne akeekkachiisee jira. Eeggataa itti gaafatamaan dhimma quunnamtii uummataa paartii tokkummaa obbo Asraat Abrahaam garuu iddoo akka jijjiirru yoo nu gaafatan irraa kan hafe walga'ii gamtaa Afrikaa hafuuti walga'iin tokkummaa mootummootaa yoo geggeeffame hiriira sana bahuurraa hin hafnu xalayaa sanaafis xalayaa deebisnee jirra jedhu. Sanbata dabre kana hiriira paartichi geggeessuu yaala irratti humnoota poolisii mootummaatiin miseensota koo na jalaa reebamaniif madaawan jechuudhaan paartichi beeksise ilaalchisee qaamota walaba ta'aniif hawaasa addunyaatti akka beeksisan miseensi koree gidduu dhaabichaaf itti gaafatamaan dhimma alaa paartichaa obbo Tamasgeen Zawudee dubbachuun isaanii gabaasamee jira jedha. Mallaskaachoo ammaa.
Hoteelli Liibiyaa beekamtoota haga guddaan nami biyya alatti daandu keessatti nam biyya alaa sadii fi waardiyaa hoteelli suni lama fixan akka bulchootii nagaa biyyi suni eegan jedhanitti jari hoteelii Korintiyaat keessatti nam fixan kunin qara qawwee dhaanaa dhufe achiin dubatti makiina al dhaabee bombii keessatti darbate. Warri akka nam fixu kun beekamuu baatullee milishoota islaamummaa ICCitti akka oduu isaan intarneetii irra dubbatanitti. Haaloo Yuunaayitid Isteetsi bara 2013 keessa itti gaafatamaa ISIS kan Al-Qaayidaa waliin hojjechuun shakkaman kan Liibiyaa jiraatu Abu Anas Al-Liibii waan qabaniif haaloo baanaa jedhan. Akka Al-Liibiin kun dhalootaan Liibiyaa bara 1998 keessa imbaasii Ameerikaa akka Keeniyaa jiru keessatti nama hedduu ficcisiisuun barbaada turan eege Liibiyaatti qaban. Pirezidaantiin waldaa Afrikaa marsaan itti aanutti bulchoota gargaraarra mara. Marsaan itti aantu kan pirezidaantii Zimbaabwee Roobert Mugaabee ta'a. Dhaabbileen rakkoo ilmaan namaatiif falmaan ammoo tuni waan ta'uu qabaate miti. Mugaabeen itti gaafatama yookaan ammoo pirezidaantii waldaa Afrikaa ta'uu hunda'uu jechuun falmuu jiran. Pirezidaantiin waldaa Afrikaa kun gannuma gannaa bulchoota gargaraarra maraatti dhufa amma Zimbaabween ba'e. Yeevis Nyaangeeraa itti gaafatama dhaaba mirga ilmaan namaati. Mugaabee filuun dubbiin baddee jedhu.
We call upon the assembly of the head of state and government to elect a president who represents the principles.
Akkana jedha akka bulchoota Afrikaatii fi dhaabbileen gargaraa nam hojii dansaa hojjate kan mirgalmaan namaa eegu kan seera ulfeessu kan seera waldaa Afrikaa kanallee seeraan qajeelchee bulchuun filatan gaafannaa jedha. Mugaabeen jaarsa ganna 90 oliiti. Zimbaabwee ganna 35 bulche ammallee bulchuma jira. Dhaabbileen hedduun ammoo seera ala biyyi bulchee jechuun waan hedduun himachuutti jiran. Akka dhaabbii qarqaarsi ijoollee UNICEF jedhutti ijoollee Suudaan kibbaa kan gaggeessanii waraanaatti guddisan keessa 3,000 kaambii waraana biyyi suni kan Suudaan kibbaa keessa ba'uu fi yookaan ammoo achi keessa baasuuf qophii jiran. Ijoolleen tun 7-3 keessatti gad dhiifamuu danda'an suniin durallee ijoollee akkanaa kan 230 ta'anitti ollaa joongilee keessatti hidhamanitti hidhamanii leenjii waraanaatiif ol keeyyatanitti achi keessa baafaman. Ijoolleen tun gan 11 kan 17 jidduu jiran damee waraanaa Suudaan kibbaa kan waraan dimokiraatawaa koobraa jedhanitti ijoollee tana seer malee qabeetiin waraanaatti guddifate. Itti gaafatamaa waraan ijoollee didiqqoo akkaan lolatti guddisanii kan Suudaan kibbaa jechuun paartii Suudaan kibbaa mormitu David Yahuyahuuti. Akka gabaasa UNICEFitti ijoolleen tun waan ijoollummaan arguun malee waan hamaamtu hedduu argan. Akka UNICEFitti Suudaan kibbaatti ganni dabre qofa ijoollee 12,000 seer malee waraan keessatti guddifame oduu namaaf qabatanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Partin tokkumma guutumma Itiyoophiyaa mayyaadiif partin tokkumma demokiraasii faqa filannoo hojiraa wachiistuu kan seera ittiin bulmaata isaanii cabsu geggeessan ka jedhe boordiin filannoo Itiyoophiyaa rakkoo gidduu keessan jiru fudhadhaa jechuun paartileen lamaaniif kan kenne guyyoonni torban lama har'a xumuramee jira. Paartileen lamaanis irra deddeebi'uudhaan ibsa kennaniin boordiin filannoo dhimma keenya gidduu seenee jechuudhaan komee dhiyeessaniiru. Guyyaan kun xumuramuu isaa ilaalchisee oduu gabaasaan keenya Iskandar Fireew daayireektara sabquunnamtii boordii filannoo biyyoolessaa Itiyoophiyaa obbo Damissaw Bantii haasofsiisuun gabaaseera. Paartileen kun addaan qoodamuu isaanii kan ibse boordiin filannoo Itiyoophiyaa adda addummaa gidduu isaanii furatanii filannoof akka dhiyaatan yeroo lama itti muusaa beeksise. Paartileen kun garuu adeemsa jiru ilaalchisee mormii qabnaa jechuudhaan xalayaa dhiyeeffataniiru jedhu daayireektarri sabquunnamtii boordichaa obbo Damissaw Bantii. Boordichi kanattaansuudhaan tarkaanfiin fudhatu yoo jiraate gaafatamanii haala isaa qoratee murtii kennuuf jiraa jedhan. Paartileen kun lamaan garuu hanga guyyaan kennameef guyyaan har'aa xumuramutti gaaffii dhiyeessineef deebinuun kennin jiraa jedhu obbo Damissaw.
Qadamni siil hin dasagallatu boordum si dhayiqin danabaroo xaqlaallaa guba'ee hindi akka heedu paartiyoochu
xaqlaallaa. Kana dura akkuma ibsame paartileen kun rakkoo gidduu isaanii hiikanii gumii waliigalaa geggeessanii boordichaaf akka beeksisan ture guyyaan kun kan kennameef. Gumiin waliigalaa garuu akka hin geggeeffamin argine jirra. Paartileen lamaan jechuunis paartiin tokkummaa gareen obbo Tigistuu filannoo geggeesseera xalayaa jedhu innaa dhiyeessu gareen obbo Ababaa Mahaarii Ma'aad immoo gumii kana dura geggeessine boordichi yaada keessa galchuudhaan deebinaaf haa kennu jedhee jira. Kanaaf boordichi deemsa jiru laalee murtii kennuuf jira.
Obbo Damissaw Bantii akka jedhanitti boordichi kamisa dhuftu wal ga'uudhaan murtii kenna jedhamee eegama. Paartileen lamaan paartiin tokkummaaf Mayyaad irra deddeebi'uudhaan ibsa kennaniin boordiin filannoo biyyoolessaa Itiyoophiyaa aangoo seerri kenneef irra daddarbaa jira. Dhimmooti paartii keenyaa gidduu seenaa kan inni deemaa jiruufis filannoo bara 2007 keessaa nu baasuuf jechuun himannaa dhiyeeffataa jiran gaaffii jedhuuf obbo Damissaw Bantii deebisan.
አንድ ነገር ሊታወቅ የሚገባው ነገር በዚህች ሀገር ህጋዊ የፖለቲካ ፓርቲዎች አሉት 75 ነው።
Wanti beekamuun irra jiru tokko biyyatti kana keessatti seeraan galmaanii sossoa kanneen jiran paartileen politikaa 75. Paartileen martinuu boordicha filannoo Itiyoophiyaaf tokkuma fudhatama walqixxee dandeettii walqixxee fi ilaalcha seeraa walqixxee ta'e qabu jedhee amana. Karaa adda ta'een paartilee kana lamaan filannoo keessaa baasuudhaaf sababiin hojjetamuuf tokkoyyuu hin jiru. Boordiin filannoo hojiisaa dhuunfaadhaan hojjetaa akka ture beekamaadha. Isaanis kanaaf ragaadha. Rakkoo gidduu keessanii kaa'annaa jedhamutti haala akkasii kaasuun isaanii sirriidha jedhee namanu.
Obbo Damissaw itti aansuudhaan adeemsa seeraa boordiin filannoo hordofaa jiru maqaa balleessuudhaan bu'aa politikaa argachuuf adeemsa itti jiraniidha jedhan. Dhimma kana laachisuun yaadawwan ka'an martinuu dhugaarraa kan fagaate boordiin filannoo karaarraa jal'ate bifa adeemsa paartilee kanaa miidhuun socho'uusaaf ragaa qabatamaa dhiyeessan kan hin qabaanne ta'uu mirkaneessuun fedhaa jedhan. Sa'aatii nama galgala keessa 2:44 ta'utti jira. Sunu biraa immoo waaree booda 2:44 deemaa jira. Amma dabareen ka sarbaati.
Yoomu fi yaaddee beetaayoo yooma tinuuf laaltee akkanaan obsitee rukkoo godhoositee. Nuuf jiraatte malee jiru kan kadhiifte ayyoo galat kan kee akkamiin deebisa umri kiyya guutuu si amaa si faarsa.
Otoñati
አብሽ ዘለቀ ወሌ ሳፍ ሄዱ ገለቴ ፈነ ደገፈቱ ተከኛ ሮቢ የሮማራ ከዲያቱ ድሬ ዲሞክራሲ ቦር አገሁን ደገቴና ዋይ ኡመተ ኦሮሞ ከነቤቱ ላት አበተ ራዲዮ ቴሌቪዥን ኦሮሚያ ቴሳ ጋዜጣ አሪያ ተመኒፍ አቦተ ቀበኛ አክ ኡቡድን ቁደያ ሳፋ ከነርማጭሲ አበኒ ተምሳሳ ቴሌቪዥን ኦቢኤስ ዮካን ኦሮሚያ ብሮድካስት ሰርቪስ ጀደም ሁንዴፈሜ ሆጂ ሳጀል ቀበራ ከነላጅ ሱዳን ነሞን ፍንፍኔት ብልብሌ ሆጂ ገገሳ አበተቻ ኡቡ አያና ጭምዴሳ ሐሶፍሲ ሴጅራ አበተች ኦቢኤስ ዮም አክ ሁንዴፈሜ ኢፕሱን ጀልቀቦ ባያና
አበኒ ኩኒ ያ ለማዶራ ሁንዴፈሜ erga unde same moga kopi gara gara ta si sature yero amma tamsasa yali returre zagaraji atokko yero murasa go demo gara tamsasa idile tichuf hojjecha jira torban fuke tamsasa idile kinya chalkam nawan jedu yada kamannet kan hojjecha jiru
enyu fay kan daba tamsasa yokan mo broadcasting kan kesa jirtan
nuti gazetesi tota tuwali murmo netuma hojjecha jira gazetessoota kana qofamite gaas keessa namoonni qabeenya qabanis kan waliin jiran jiru. Kanaaf ogummaadhaan gazetessoota jira gama humnaatiin immoo deeggaruudhaan immoo abbootiin qabeenyaan wajjin jiran jiru.
Gazetessitoota yeroo jettan gazetessitoota akkamiiti? Ka televizhiiniiti moo kan reediyooti moo kan gaazexaati moo?
Gazetessitoonni amma waliin jiru kun kanuma reediyoo televizhiinii irratti hojjechaa turanii baay'een keenya dhaabbata raadiyoo fi televizhiinii Oromiyaa keessa turre muuxannoo hojii waggaa shanii hanga saddeeti qabna. Ogummaan nuti barannee baanes hojii gaazexeessummaati.
Gaazexeessitoota raadiyoo fi televizhiinii Oromiyaa keessa hojjetaa turtantu namoota hojii daldalaa irratti bobba'aa wajjin walitti dhuftanii dhaaba kana hundeeffattan jechuudha.
Akkas.
Maal hojjechuuf kaayyoon keessan?
Akkuma beekamu miidiyaaleen afaan Oromoo raadiyoonis televizhiiniis hundumoo yeroo hundeeffamanii kaayyoo hundeeffaman kan mataa isaanii qabu. Egaa miidiyaaleen kanaan dura jiran baay'een isaanii miidiyaalee barnootaati yookaan immoo kan barsiisanii qophiilee bashannansiisan muraasa qabaataniifi miidiyaan guutummaadhuma guutuutti hojii bashannansiisuutiif hundaa'e hin jiru miidiyaan afaan Oromoo jennee yaanna. Kanaaf warri kanaan dura dabalataan ni barsiisu akkasuma ni bashannansiisu nuti immoo ogummaa qabnu kanatti fayyadamnee otoo miidiyaa bashannansiisu tokko hundeessine saba kana akkasuma uummata biyya kanaa tajaajiluu dandeenya waan jedhu irraa yaanneeti miidiyaan keenya egaa miidiyaa bashannanaati OBS yookaan immoo Oromia Broadcasting Service. Kaayyoota tokko tokko yoo ilaalle tokkoffaa aadaa duudhaaf seenaa saba Oromoo kana karaa bashannansiisaa barsiisuu ta'a. Kaayyoon isaan ittaanu itti fayyadamummaan afaan Oromoo dabale afaan Oromoo afaan saayinsii teknoolojii akka ta'uu fi hojjechuu ta'a. Akkasumas qabeenya Oromiyaan qabdu addunyaatti beeksisuudha kaayyoon isaa. Kana malees immoo carraa hojii ofii uumuutti keessa jira. Gaafa hojii kana calqabne carraa hojii uumuun calqaba irra ture kaayyoo calqabaati. Amma garuu erga hojii keessa gallee carraa hojii ofii uumuun keenya kaayyoota dhumaadhaa jechuudha. Kanaaf walumaa galatti kaayyoon isaa inni guddaan waa'uma eenyummaa keenyaati. Waa'uma saba kanaa barsiisuudha, cimsuudha.
Tajaajilli isin kennitan qophii ofii qopheessitanii tamsaasuudha moo yeroo qilleensaa dhaabbatoota gabroo qophii qabanitti gurguruudha?
Ofiis kan qopheessinu qophii baay'ee qabna. Gaazexeessitoota gara 18 qabna nuti. Isaan kanaan qophiilee hamma dandeenyuun qopheessina. Qophiilee kana bifa bashannansiisaa barsiisaniin qopheessineetu dhiyeessina. Qilleensaa hafan immoo qajeelfamaa fi dambii barbaachisu baafneefiitu dhaabbilee afaan Oromootiin tamsaasuu danda'an kamittuu yoo qulqullina nuti barbaannuun qopheessanii tamsaasuu ta'ee hin gurra jechuudha yeroo qilleensaa kana.
Bashannan yookaan intarteenimenti yeroo jettu jecha bal'aadha. Mee maal fa'a jechuudha kana keessatti kan hammataman?
Guddaan aadaa dhiyeessuudha. Aadaa yoo baatee baadiyyaa keessatti aadaa jiru daawwatte aadaan si barsiisaa si bashannansiisa. Isuma hawaasa bira ture isuma ganama jiru sana otoo inni hin jijjiiramiin akkuma jirutti fuutee yoo hawaasaaf dhiyeessite hin barsiisas hin bashannansiisas. inni kun akkuma jirutti ta'ee immoo qophiilee mariin garaagaraa kan afaan ingiliffaatiin talk show jennu kun jechuudha. Bifa bashannansiisu waltajjiiwwan garaagaraa qopheessine keessummoota garaagaraa affeerree ogummaa isaan qaban irratti gama bashannansiisuun gama barsiisuun bifa sanaan yoo itti deemne bashannansiisaas immoo muuxannoo gaarii dabarsinaaf ni barsiisnas waan jedhu yaadneeti bifa sanaan.
Amma yeroo qilleensaa kan isin fudhattan televizyoona ka biyya keessaa irraati moo saatalaayitii irraati?
Saatalaayitii biyya alaa irraati. Amma kan yeroo qilleensaa fudhannee saatalaayitiin kunis Arab Saatiidha. Tamsaasa yaalee kuman jedhee erga calqabne gara 7:00 ta'ee jira. Yeroo muraasaa booda immoo tamsaasa idileettidha kan nuti ceenu. Saatii 24 kan nuti bitanne jechuudha. Achirraa saatii 24 qabna. Isa kanas immoo kan hojjechaa jiru abbootii qabeenyaa akkuma isin jedhe Obbo Dinquu Dayyaas carraa kanaan baay'ee galateeffachuun fedha. Walitti dhumnee gaafa wal barre otoo ogummaa kana qabna waan ta'eef hojii wayii hojjechuu feenanna. Ammaaf hojiima miidiyaa iyyuu hin hojjettarree akkas taanaan hojii ogummaan keessan yoo miidiyaa ta'e hinan deeggaraa hanga humna koonuun jedhanii gara sanatti seenne jajjabina isaaniitiin. Meeshuma bitanneetti nama hojii hojjechaa jirru iyyuu miindaan manuu kafalamaa jiru iyyuu dabalatee isaanumatti kanuma dhuunfaa isaaniiti kan isaan nuu kennanii kiisii isaanii keessaa kan isaan nuu kafalaa jiranii. Egaa wanti guddaan nuti amma deeggarsa akkasii argannee hojjennee yeroo muraasaa booda immoo madda galii mataa keenyaa uummannee beeksisoota garaagaraa hojjechuudhaan akkasuma qophiileewwan adda addaa ispoonsara mataa isaanii akka isaan argatan gochuudhaan yeroo qilleensaa jennu kanallee gurguruudhaan galiin argamu yoo jiraate gara sanaan of deeggaraa yoo deemne deeggarsa amma nuti godhamaa jiru kana jalaa baana waan jedhuun mul'ata akkasii waliin qabna gaa isaan waliin amma namni nu bira jiru kan namni nu bira dhaabbatee jiru amma obbo Dinquu Dayyaasaati.
Amma qophiileen sin jalqabdan maal fa'i yaaliidhaaf?
Amma beeksisumaa fi piroomoo yookaan piroomooshin of beeksisuu yookaan of dhaadhessuudha. Kan biraan immoo sirboota garaagaraa affeeruudha. Yeroo muraasaa booda garuu egaa qophiilee tokko lamaa jenneeti kan nuti calqabnu guyyuun tokko wal faana qophii hunda calqabuun xinnoo ulfaachisuu danda'a. Waluma jalaanii kan nuti qophii calqabnu ammaaf garuu wanti qilleensarra jiru sirbootaa fi daawwataa keenyatti of beeksisuudha. Akka isaan nu argatan bakka argama keenyaa saatalaayitii irratti argamnu faa beeksisuudha.
Dhaabbata kana jalqabdan tarii qorannaa aga tokko gochuun keessan yoo ille jedhee nabdadha. Agam bal'aadha ilaalchi televizyoonaa Oromiyaa keessatti?
Televizyiniin amma ta'e naannoo magaalaatti naannoo baadiyyaallee egaa yeroo baay'ee kan filatamu raadiyoodha. Ibsaanis amma ta'e amma baadiyyaa keessas galaa jira waan ta'eef televizyinii namni carraa argachuudhaaf amma haala gaariirra jira. Kanaaf gara sanatti dhufne reediyoo biyya keessatti calqabuudhaafis yaadnee turre. Amma reediyoo calqabuudhaaf humna sana hin qabnu beektaa biyya keessatti yoo ta'e tiraanismiitaroota garaagaraa illee dhaabuu qabdaa. Isaan kana kanaaf kafaltiin tarii yeroo dhaabnutti ulfaachuu danda'a. Filannoo gaarii kan ta'e egaa amma saatalaayitii irraa yeroo qilleensaa binne osoo televizyiniidhaan deemne yeroo muraasaa booda immoo tarii galii mataa keenyaallee yoo arganne gara sanatti babal'isuun ni dandeenya waan jedhu yaadaa jirra.
Maaliifi yeroo baay'ee namoonni kitaaban dubbisanii reediyoollee yoo ta'e malee namoonni televizyoon ni ilaalan ka jedhu qeeqna adda addaan jira. Namoonni kitaaba barreessanis kitaabonni keenya dubbisaman jedhu, namoonni fiilmii hojjetanii fiilmii keenya namni ni ilaalu jedhu. Nan beekaas hin akka jaarmaya haaraa reefuu dhaabateetti qobaatti furmaata fiduudhaaf rakkisaa akka ta'e naa gala. Garuu walumaa galatti biyyattii keessatti furmaata fiduudhaaf yookaan immoo namni akka miidiyaa ilaalu dhaggeeffatu kitaabota dubbisu gochuudhaaf carraaqqiin godhamaa jiru waan mul'atu jira yookaan immoo gama keessanii gara fuulduraatti itti yaaddan maaltu jira?
Egaa kuni dhugaadha. Miidiyaan illee keessatti ga'ee guddaa qaba. Fakkeenyaaf warri kitaaba barreessu kitaaba keenya raabsuu fi raabsaatiin jiru waan jedhu kaasu, warri immoo bitanii dubbisuuf fedhii qaban immoo nuun qaqqabu waan jedhu kaasu. Egaa nuti gaazexeessitootas waan ta'eef yeroo garaagaraatti mayii garaagaraa qopheessaa turre sanarraa ka'een sitti maa jira. Egaa kana tokkoffaa qaamni dhimmi ilaalu hundumtuu jechuudha kitaabolee yeroo barreeffaman keessumaa warri kitaaba kana raabsan otoo fuudhanii uummata qaqqabuu qabu bira otoo qaqqabee kitaabni kun namni kitaaba kana yeroo barbaadetti bitee dubbisuuf jibbu yeroo har'aa waan jiru hin se'u yeroo amma namni hunduu eenyummaa isaa baruuf yeroo itti carraaqaa jirudha. Barnoonni jira, gama barnootaatiin waa baraa, kitaaba irraa dubbisee waa baraa. Kanaaf namni fedhii guddaa waan qabu natti fakkaata. Anaan gama televizyiniitiin tarii televizyinii namni laaluu dhiisee yeroo inni fiilmii faa laaluutu jiraachuu mala ta'a. Akkasuma immoo chaanaloota biyya alaatii gara keessaatti galan dhiishirra chaanalii garaa garaa laaluu fedha ta'a namni. Kunis akka mataafotan kanan jedhu wanti dhiyaatu sun televizyiniidhaan tarii hin bashannansiisu yoo ta'e namni sana dhiise gara fiilmii biyya alaa maalmaa kanatti chaanaalii jijjiirrataa laata waan jedhu yaada. Nullee egaa televizyinii bashannanaa yookaan intarteenmentii miidiyaa kana kan banuu barbaannee fi inni guddaan fedhii uummataallee hin beekna. Qophii gogaan utoo dhiyaachuu baatee waan nama bashannansiisu utoo ta'ee jedhee haasaa waan ta'eef hawaasni qaawaa kana duuchuu dandeenya laata waan jedhuuni. Wanti nuti hojjennu immoo waan hedduudha. Aartiin jira, aadaan jira. Waan kana hundumaa yoo hawaasaaf dhiyeessine bifa bashannansiisuuni namni televizyiinii keenya hin daawwata waan jedhu yaanna. Yeroo yerootti immoo qorannoo garaagaraa gaggeessuudhaan waan hafellee immoo waan hawaasni fedhullee immoo itti guutaa deemuun dirqama ta'a. Kan sidii bogaa baay'een keenya dargaggoota umurii giddu galeessaarra jirra wal fakkaata walitti dhiyaata umuriin keenyi. Kanaaf waan hawaasni yeroo ammaa fedhullee hin beekna waan ta'eef nus gara televizyiinii kanaatti kan fuulleffanne.
Hojii gaggeessaa OBS yookaan Oromiyaa Broadcasting Service obbo Ayyaanaa Cimbeessaa Ibsanaa kennite. Kanaaf guddaan sagalatoomsadha.
Tolaanis baay'eetti galateeffadha.
Dhaggeeffattoota keenya yaadi keessan cimina sagantaa keenyaaf qooda guddaa qaba. Nu barreessaa nu bilbilaa iimeeliin keenya horn@voanews.com jedha. Feesbuukiin keenya immoo afaan oromoo@voanews.com irratti argattu yaada keessan nuuf hiraa. Telefoonni keenya tolaa immoo 2225 9942 ekstenshinii 13 jechuun dagatina.
Hayyala mataa oduu deebi'eessanitti maa Ameerikaa xammetee lafti ganna yoo cabbiin lafa dhoqqeessitu dhaamochaaf mucucoof karfaffuun dabalteetiin naannoo garaagaraa keessatti rakkinni hedduu uumuu jirti. Ameerikaa godin gara torba keessatti xiyyuuru hedduutu hojii dhaabeetiin jira. Naannolee tokko tokkotti immoo manneen barnootaalleen cufamaniitiin makiinaalleen hedduun kararri yaa'u rakkinni garaagaraa keessatti jirti. Yoo hedduu bubbee karfaffuutti akkana nama hedduu rakkisuutti jira. Pirezidaant Obaamaan imaltuu indii fixateetiin bulchoota Ameerikaa 30 waliin awwaalaa mootii Saawud Arabiyaa Abdallaaf dhaquu fi Riyaadii dabran bulchoota Ameerikaa. Kan pirezidaant Obaamaa waliyyaan kun mootii Saawud Arabiyaa haaraa Salmaa bin Abdul Aziz walillee wal mari'atanii namni hojii isaaniitti kennan haaraa kan mootii Saawud Arabiyaa taalchuuf hojiitti kennan jechuun nama ganna 79 dhaabbileen mirgalmaan namaatiif falman ammoo akka Saawudiin seerisii jijjiirteetiin kan namni cuftii walqixxummaan keessa jiraatuu fi namni cuftii mirgitti qabaat tolchitu hojjetu gaafachuutti jiran. Milishoota Islaamummaa namichi Jaappaaniitii fi paayilettii Joordaan akka odeeffannoo marsa intarneetii isaaniitti irra barreessanitti sa'aatii 24 keessatti fixuuf qophii jiran. Jarri kun nam isaanii ka Joordaanittidha. Nam ISIS ka Joordaanittidha jechuun dhiyoottuu baasuu baannaan jara kana balaarra akka buusan yoo hedduu dhaadachaa turanii taatullee bulchooti Jaappaan abdiin kutannoo akka jarri kun gallaqqifamu gaafachuma jirraa jedhu mataan oduu kanuma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 11,900, 11,965, 12,140 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiloohertzii 9,485, 9,755 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatti fufa. Thank you.